qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda madaniyat, qurilish va transport vazirlarining o'rinbosarlari va turli qo'mitalar raislarining o'rinbosarlari lavozimidan ozod etildi. Ma'lum qilinishicha, Kamola Oqilova madaniyat vazirining o'rinbosari, madaniy meros departamenti boshlig'i lavozimidan, Kozim To'laganov qurilish vazirining o'rinbosari, qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi boshlig'i lavozimidan, Akmal Mirzayev transport vazirining o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, O'zbekistondagi turli qo'mita raislarining 6 nafar o'rinbosari ishdan olingan. Shamsiddin Alimov Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Va shu munosabat bilan Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan Nuriddin Murodov va Nodir Muhiddinov Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi raisining o'rinbosarlari lavozimidan Dilshod Xolmurodov Davlat statistika qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan Mahmudjon Ziyaddinov Davlat statistika qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimidan Olim Hakimov O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan Abdushukur Hamzayev O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari, O'rmon xo'jaligi ilmiy izlanish instituti direktori lavozimidan ozod etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.